mi lásko není 20 let, už mi není ani 25. I když tu moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točil svět. Co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál. Rád jsem sázel, snadno prohrával. Čas otupí i ostrý břit. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vabank hrát. Když ti kot hodin, měl bych vážně brát. Čas ten otupí i ostrý břit. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli jsem to já, o kom právě sníš. Na, 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 na. Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se naspaměť. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vabank hrát. Když ti kot hodin, měl bych vážně brát. Čas ten otupí i ostrý břit. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš nebo odcházíš. Na, 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 na. Na 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 na. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš nebo odcházíš. Jestli zůstaneš nebo odcházíš.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte svobodný vysílač CS Studio Helen. Začíná povídání s Helenou na rovinu, pořad dnes plný písniček a zajímavého povídání. Povídání s mužem, idolem dívčích srdcí, velmi aktivním, úspěšným, příjemným, pozorným a citlivým, který i přes nepřízeň osudu nikdy nestratil víru ve vše dobré. Určitě už tušíte, že si dnes budeme povídat o životě s textařem, skladatelem a zpěvákem, který tvrdí, že láska je největší dar, že nic nestává se náhodou, Marcelem Zmoškem. Hezký den, ahoj.
Ahoj, ahoj. Ahoj všem posluchačům, všem divákům. Jsem moc rád, že se nám to povedlo zprovoznit.
Spolu s námi je ve studiu i můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný poslech dobrých písniček a ještě lepšího vyprávění ze života od Marcela.
Talent si Marceli zdědil po svém otci, skladateli, textaři a zpěvákovi Jiřím Zmoškovi, který je stejně jako ty autorem mnoha hitů. Nakonec i ta první písnička Už mi lásko není 20 let je opravdovým hitem. Své o tom ví Olda Duchoň, protože ten si ji opravdu rád zpívá. Pojďme od písniček k tvému dětství. Jaké bylo tvoje dětství? Hodně se psalo, že otec byl tím, že byl tak nadán, velice přísný, že už jako kluk si musel zpívat a vystupovat s kapelou Buřinky, i když se ti třeba moc nechtělo. Jak na tu dobu vzpomínáš?
Ale jo, tak jak se zpívalo v té písnice, kterou už jsem taky zpíval milionkrát, čas otupí i ostrý břit, jo. Takže já na to vzpomínám, tak jako vzpomínáme na vojnu, tak prostě si vykládáme s chlapama v hospodě veselé historky, ale přitom nám tam kolikrát bylo dobré. Tak je to i s tím dětstvím. Já prostě musím říct, že tenkrát to nucení do zpívání nebylo až takové, ta přísnost tam byla, jako což si myslím, že bylo v konečném důsledku správně. No a ono to neslo sebou taky značné benefity v tom smyslu, že se nemusel do školy, víš, tak když jsem prostě jel na nějaký koncert nebo na nějaké natáčení, no tak tam nebyla ta škola a já jsem žádný velký mozkový atlet, co se týče školy, nebyl, takže já jsem prostě to docela vítal a učitelé byli benevolentní a tak nějak to prostě se dalo skloubit, ale vzpomínám na to velmi rád, protože já jsem zpíval v Buřinkách, taky se to jmenovalo Muzika bez kapelníka Petra Dudeška a Petr Dudešek byl takový, jako si myslím, profesionál se vším, co k tomu patří, byl důsledný, šel si za svým, taky Buřinky tenkrát vyprodali třeba 7x za sebou Lucernu, jo, to byl velký fenomén a my jsme měli takový autobus, který byl celý polepený, tak jsem tam už v 7 letech nebo 8 třeba, 9 viděl i mnohem starší dámy se převlíkat třeba v tom autobuse, nevím, jestli mě trošku nepoznamenalo do života.
Ale byl jsi jediným klukem v té kapele.
Já jsem byl jediným klukem, no, potom tam po mně někdo ještě byl a toho jsem neměl jako tu možnost poznat, ale byl jsem tam jediný, samozřejmě tam byli muzikanti a výborní muzikanti, ale byl jsem takový jeden sámvoják v poli mezi beruškama, tomu sboru se tak říkalo, a vždycky třeba bylo 5 na pravé straně, 5 na levé a mezi nima já, no, takže To bylo zajímavé, ale byla tam skvělá banda lidí a já na to moc rád vzpomínám.
Oni kluci většinou vzpomínají na tu dobu, kdy jsou třeba v kolektivu ojedinělí. Já jsem studovala ekonomickou školu a měli jsme jenom jednoho spolužáka, jinak jsme byli samé holky. Ten kluk se nemusel nic naučit, svačinu nemusel mít, všechno jsme, úkoly jsme za něj psali a vlastně jsme soutěžili o něj, jsme se předháněli, kdo bude lepší, kdo mu to zpracuje dřív a rychleji a lépe. Byl jsi na tom taky tak? Byla to výhoda nebo bral si to jako výhodu už tehdy?
Já myslím, že to byla výhoda, že se to se mnou táhlo. Já jsem potom byl třeba po škole základní, jsem byl na knihkupecké škole v Luhačovicích. Tam bylo asi 350 holek a asi 15 kluků a tam brali takový kluky se změněnou pracovní schopností, takže prostě já jako jsem tam byl, že měl jsem vždycky špatný záda a musím na to cvičit, no a tak jsem byl jeden takový ještě, co prostě třeba normálně chodil nebo uměl pořádně mluvit, takže mezi těma 350 holkama bylo strašně fajn, ale na druhou stranu si myslím, že profesorky tam si prostě vyčnívala, že jo, tam člověk vyčníval z té řady, takže byl vidět a tak to bylo takové dvojsečné, ale to, co říkáš, jako že jsme nemuseli chodit na snídaní, protože jsme ji měli vždycky v lavici už připravenou, tak to je pravda, no. A člověk si na to rád zvykne.
Mluvil jsi o knihkupecké škole. Co říkali rodiče tomu, že jsi se přihlásil na knihkupeckou školu a nešel si studovat hudbu?
No, já jsem neměl dobré známky, jo, takže prostě ono to bylo tak, že já jsem měl tu knihkupeckou napsaný a druhou možnost jsem měl nějaký důlní zámečník nebo něco takového, nebo prostě nějaký hornický, tam, protože já jsem z hornického kraje a to byla jejich velká zásluha a zaplať pánbu, že jsem se odstnul tam, protože se to mohlo vyvíjet úplně jinak a já jsem opravdu tu školu, jednak říkám, nejsem nějaký velký mozkový atlet a nějaký profesor a zaplať pánbu, děti třeba jsou naprosto odlišní v tomhle, no a hudbu studovat, to by mě nevzali, no, s těma známkama.
To bylo to záškoláctví s těma buřinkama, to se projevilo.
To bylo záškoláctví a to bylo, víš co, já třeba tu matiku, chemii, fyziku, já to nechápu do dneška, jako jo, ale je třeba, jestli se na něco dívám rád v televizi, tak jsou to, je takový zjevení jedno, to se jmenuje Daniel Stach a ten má výborné pořady a jsou tam biochemici a matematici a lidi, kteří rozumí vesmíru a já jakožto hodně blbej v tomhle oboru, tak mě baví se na to dívat jako a strašně mě uklidňuje, že to někdo ví, jako jo, když to nevím já. Takže já tomu pořadu v celku jako mě to nikdy nepoučí v tom smyslu, že bych věděl, o čem to moc bylo, ale uklidňuje mě, že jsou mezi náma takový bedny, no.
Tak ono je vždycky lepší dělat to, v čem člověk vyniká. To si myslím, že po otci si zdědil, já myslím, že všechno, to znamená jak zpěv, tak skládání písní. No a to ostatní nechat víc, ono, to se nejedná jenom třeba o zpěváky a umělce, kteří vynikají v těchto věcech, jedná se i, já jsem se třeba, že hrával ještě do dorostenecké lize, potom zase to třeba vnuče sice Neboštík, ale s Romanem Kukletou a ten také nevynikal v ničem takovém, ale fotbal uměl hrát, i když vykouřil, on nastupoval na hřiště a ještě z kabiny se kouřilo, za ním šel kous z cigarety, ale hrával záložníka velice, velice dobře. A spoustu jsem znal a znám těch sportovců, kteří v podstatě uměli tohleto, ale v životě, že když se podívá takový případ dalšího fotbalisty, který uměl hrát fotbal, je Řepka, že jo, potom ten život je o něčem jiném. Takže já třeba teďka, to je tak mimo, budu usilovat o to, aby jsme sehnali pana Řepku k nám taky, tak jak si vykládáme teďka spolu.
No já se vrátím ještě do té školy. Jestli můžu, protože mě by zajímalo, jak to bylo na škole, když si třeba měl koncert místo toho, aby si seděl v lavici. Já jsem totiž zažila něco podobného, protože když jsem byla na ekonomce, tak jsem hrála s kapelou na bicí a když jsem něco druhý den neuměla, tak mi vždycky profesor řekl, to se ale Heleno za bicíma nenaučíš tu látku. A tak jestli máš stejný názor, že ne, to no fakt nefunguje.
Tam potom k tomu křížení na ty knihkupecké v těch Luhačovicích nedocházelo, protože já jsem pak po buřinkách jako aktivní nebyl v žádném souboru, jakoby, jo. Já jsem ale tak si brnkal na piano a trošičku malinko na kytaru a tam bylo ve třídě piano a já jsem na tom pianu oslňoval holky svýma pár akordama a ale je pravda, že jsem si tak skládal už v té době nějaké písničky. V životě mi ale nenapadlo, že budu jako navážno něco skládat nebo že budu sám zpívat. To přišlo až mnohem později a musel jsem si přijít na to sám. No, i když mi to spoustu lidí třeba říkalo a vyčítalo, proč nespívám a tak, tak já jsem nějak to půzení v sobě neměl ani jako být nějak jako známý nebo prostě jsem to neměl, no.
A kdy přišly tedy kroky Františka Janečka? To už bylo po škole?
Kroky Františka Janečka, tam už se to začalo křížit, protože já, abych nemusel na vojnu, tak jsem si vyběhal, že jsem byl na náhradní vojenské službě, tak se to tenkrát jmenovalo, a dělal jsem posunovače, vagóny jsem posunoval v cementárně Radotín. To byla drsná práce, ale byli tam super chlapi, většinou ty posunovači to nebyli nějaký zase giganti, takže to byl bývalí kriminálníci, alkoholici, tak, ale skvělí lidi, jako tam byla parta jedna z nejlepších, kterou jsem zažil a dost mi tam vycházeli vstříc a vzájemně jsme si pomáhali a bylo to fakt senzační. No a jako posunovač vlastně jsem tenkrát začal jezdit z kroky Františka Janečka a tenkrát jsem měl nějaký písničky, já nevím, Hříchy mládí v Lidparádách, nějakým televizním klubu Mladý a u Karla Šípa a byl jsem souputník, kamarádil jsem se se Sagvanem Tofiem v té době a s Ivetou Bartošovou a s ostatníma a docela pikantní bylo, že já jsem třeba večer byl v televizi v Hitparádě Karla Šípa s písničkou Hříchy mládí a druhý den jsem lítal už 6 ráno po kolejích, bakančatech, monterkách a s helmou na hlavě a mával praporkem a tam se zbíhala celá cementárna se na mě podívat a já jsem byl takový exot jako no a tam jsem s něma začal jezdit a to bylo moc fajn, no. Michal David byl velký profík vždycky a je to kluk, který má fakt jako srdce.
Než budeme pokračovat, tak já pustím ty Hříchy mládí, ať i posluchači vědí, o čem si povídáme.
Dobře.
Když se mi začalo zdát, že ta, co mám rád, mi nejde, že jsem se nenaučil, jak bez ní tu mám žít sám. Tak tedy řekl mi táta, není to chvátat, to přejde. A bral to na lehkou váhu a rukou jen mávnul, to znám. Když jsem pak založil band, měl moderní trend a věhlas. Znali nás po okolí, o pár ulic blíž i dál. Tak všichni říkali mi, že hrajeme prý moc na hlas. A že jsme nebyli hvězdy, tak kde kdo se nám i smál. Tak tedy nechte mi mé říchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé říchy mládí, nechte mě chvíli mou píseň hrát. V tomhle mi nikdo z vás neporadí, já měl bych to znát. Měli jsme partu a klub, měl bezplatný vstup pár známých. Hned mi to rozmouvali, že od party mám jít dál. Měli jsme společný zájem a táta se málem už na mých. Přitom on nebýval jiný, i tuhle tu píseň prýhrál. Tak tedy nechte mi mé říchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé říchy mládí, nechte mě chvíli mou píseň hrát. V tomhle mi nikdo z vás neporadí, já měl bych to znát. Tak tedy nechte mi mé říchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé říchy mládí, nechte mě chvíli mou píseň hrát. V tomhle mi nikdo z vás neporadí, já měl bych to znát.
To byly Hříchy mládí a my se k tomu mládí ještě vrátíme. Zazpomínejme také na maminku. Jaká byla? Byla také přísná, anebo vždycky všechno prominula a byla na tvé straně?
Jo, tak na mý straně je pořád. Já si myslím, že pořád má i takové věci, které jsem už jako malý kluk, kterým jsem se tak jako podivoval mírně, protože já jsem byl vždycky vyoblíkaný a vypulírovaný a o to se starala maminka na ty veřejné vystoupení, protože my chlapi odmala jsme takový, že bychom si vzali tepláky, jo, a šli. A do dneška, když se někde blbě vyfotím nebo si něco vemu, tak dostanu kapky, ale jo, maminka je fajn, no, tak je to maminka.
Taky máš sestru, jací jste byli sourozenci. My byli doma tři a v podstatě jsme se prali a snažili jsme se prosadit svůj názor za každou cenu. Jak to bylo u vás? Domluvili jste se, pomáhali jste si, anebo to bylo také o bitkách?
No tak obojí. Já musím říct, že my jsme tenkrát byl taková doba, že v pokojíku třeba žili dva, tři, čtyři sourozenci, tam se to nehrálo na vlastní pokoje, takže já až do 18 let nebo do 17 jsem měl společný pokoj se ségrou, která je o 6 let mladší. No a tak samozřejmě bitky probíhaly, ale spíš tak jako ve srandě. No a já jsem třeba bral nějaký její průšvěny na sebe, protože já jsem takový, že když je někdo slabší, i třeba ve fotbale, v hokeji, prostě v něčem, tak já mu vždycky fandím. Jednak je to větší prožitek, prostě, když vyhraje outsider a mě to na životě baví. No. A tak jsem nějaký takový její průšvihy bral na sebe, ale úplně všechno nešlo, protože ona třeba v první třídě si v žákajdě nebo v deníčku sfalšovala tátu v podpis, jo, tak s tím nešlo nic moc dělat, ale potom, když někde třeba prasklo nějaký sklo, nebo tak, tak jsem řekl, že jsem to byl já. A ona naopak prostě se mě zastávala, jednou jsme šli bobovat, já jsem ji dostal na starost a někdo jí bobama takhle rozsekl na nose, to tam do dneška má, takovou prostě jizvičku, no a bylo z toho strašně krve, no a já jsem ji přivedl domů a ona prostě na naše vzlikala a furt říkala jenom nebíte Marcela, nebíte Marcela. Takže my máme do dneška krásný vztah spolu.
Zůstaneme pořád ještě u té školy, u tvého dětství. První láska byla právě na té knihkupecké škole. Pojďme o ní něco říci.
No tam jich bylo víc, jako to já musím říct, že já jsem se snadno zamilovával, takže tam první lásku jsem měl už druhý den, co jsem nastoupil do té školy, jako, jo. Takže ne, to nejde takhle popsat.
Ale přesto ta zásadní, pojďme chviličku na vážno a pojďme zazpomínat na tu zásadní lásku, která je také z té knihkupecké školy.
No, já jsem tam měl lásku potom už ve třeťáku, Evu, a s tou jsem se potom oženil.
Nenadání, v létě nebo v zimě, láska osloví mě mým jménem. Jsem tvůj táta a vím, hlasem pronikavým ptáků, ohniváků, z výšky těžkých mraků, víc než náležitě, láska osloví tě tvým jménem. Láska tvé vodící všem vteřinám, už dávno tě znám tvým jménem. Láska dávno tě znám, tak jako já tvým jménem. Právem silnějšího tě zavolá a změní tvé sny, tvá přání. Není odvolání, když osloví tě jménem. Rozcestí nebo na náměstí, v tříšti vodopádů nebo v bránách sadů, a tam důležitě láska osloví tě tvým jménem.
Budu náhle jiný, až prý mezi stíny stolů bez ubrusů, v okrech autobusů nebo v bílém víně, láska osloví mě mým jménem.
Láska tvé vodící všem vteřinám, už dávno tě znám tvým jménem.
láska dávno tě zná, tak jako já tvým jménem. Právem silnějšího, když zavolá, i táta a syn se loučí. Láska neporoučí, jen osloví tě jménem. Láska tvé vodící všem vteřinám, už dávno tě zná tvým jménem. Láska dávno tě zná, tak jako já tvým jménem. Právem silnějšího tě zavolá a změní tvé sny tvá přání. Není odvolání, když osloví tě jménem. Není odvolání, když osloví tě jménem.
Pokračujeme povídáním s Helenou na rovinu, dnes s Marcelem Zmoškem a Oldou Duchoněm. Když jsi viděl tátu skládat, zpívat, hrát, tak měl jsi už tehdy tendenci říkat si, budu jako on, budu stejně dobrý nebo budu ještě lepší? A mají tendenci tvé děti říkat si, my budeme také hrát, také skládat a také zpívat a budeme ještě lepší, než je náš táta?
Ne vůbec, ani jeden případ neplatí. Jako. Moje děti určitě tohle si neříkají a já jsem to tak vůbec neměl. Já prostě jsem to měl takový postavený tak, jako že prostě tak, jak život poplyne, takový bude a neříkám, že jsem úplně fatalista, ale tak jsem si to prostě nikdy nelajnoval, jako jo, že teď budu takovou kariéru dělat nebo makovou, to je mi vlastně cizí, no, a tak já jsem nikdy, samozřejmě jsem byl velký fanda a jsem tátovy muziky, protože některé jeho písničky jako Ten vůz už jel, nebo Tam u nebeských brán a Zřejmě letos nikde nejsou kytky a My z dobrých nadějí, tak to jsou prostě věci, tomu nikdo neodpáře a já jsem u těch písniček byl, když vznikaly, to bylo senzační, že táta preludoval na piano, některý nápady opouštěl, některý prostě opustit nemohl, protože byli fakt dobrý. A toho všeho jsem byl svědkem a k nám chodilo strašně známých lidí. Karel Gott, prostě to byl můj strejda, že jo, tykal jsem si s ním. Chodil jsem do studia, když natáčel tátovy písničky do Mozarta a Suprafonskýho a tak mě to jako hrozně bavilo. Ale že bych si myslel, jako, že půjdu tím směrem, tak to jsem si nemyslel, protože já jsem nespatřoval v sobě nějaký velký talent.
No a své děti tedy nutíš, aby hráli na něco, aby zpívali, nebo to vůbec nemusí dělat, nebo to dělají dobrovolně?
Ne, my to zkoušíme. My tak jako syna jsem třeba vozil na Slávii a první dceru do baletu a tak leco jsme zkoušeli, co by je bavilo. A já vím, že když mě naši nutili třeba chodit na hodiny klavíru a tak, takže to už to, že tam člověk musel, tak bylo prostě takový jako násilný, já jsem to tak vnímal, že mě to nebavilo, tak nevím, proč bych tam měl chodit, tak nějak jsem to bral a na svých dětech to neuplatňuju, tak samozřejmě Samuela jsem třeba vozil na Slávy s manželkou Peťou, jsme ho vozili na Slávy jako malýho. No a do přípravky, to tenkrát vybrali, protože jediný měl brankářské rukavice, tak ho vzali a po roce nám řekli, že asi ne. A tak jsme si říkali, tak asi ne, no tak potom zkoušel taekwondo a všechno možný. Dneska je to bezvadný chlap a to samé u naší dcery. Já si myslím, že to někteří samozřejmě mají ten dár a většinou to je třeba v těch individuálních sportech, hodně v tom tenise třeba, že vedou to dítě a udělají z něj světovýho tenistu. To já si strašně vážím, ale musí tam být prostě aspoň 20, 30, 40% talentu. Všechno ostatní je dřina a ten talent tam musí být. No. A to jsme zatím u toho, co malá třeba chodila na piano, ale jenom do té doby, dokud jí to bavilo, nechtěli jsme to lámat, teď chodí tancovat, no myslím, že zkoušela taky kroužky o vaření a tak. No a nemám to, že bych byl, že bych se chtěl projektovat do toho, co třeba se nepodařilo mně.
Já si myslím, že ono za každou cenu ty děti manevrovat do toho, čím by měli být, to prostě nejde, musí. A my jsme byli, nebyli jiní. Já, když jsem tě poslouchal, tak v podstatě já jsem taky posunoval vagóny, ale na tajno, protože já jsem sloužil na vojně ve Znojmě, sloužil jsem tam u pohraniční stráže, tam existovali takový hoši, kteří po dobu vojny chodili v civilu. No a my jsme se znali s těma nádražákama a v noci jsme měli houbelectvo na práci, tak jsem s těma chlapama posunoval. Tam jsem stahovali, jsme tam třeba přejetýho kance a ty, to jsou vzpomínky a i zkušenosti tam odtud a ty zkušenosti se potom projevují dále. Já si myslím, že lámat někoho přes koleno, že by musel být zrovna tak jako já, vždyť je spousta lidí, že jo, Karel Černoch má Marka Černocha, ten je výborný pilot a je to taky, všichni vědí, chvilku poslancoval, všichni vědí, o koho jde, že? A taky nespívá. Ale může se nastat doba, že tak jako ty si pomaličku přišel ke zpěvu a ke skládání a k muzice, že tak prostě ta doba přijde i na toho Karla, co když třeba, já nevím, on, že on je od nás hodně, že? Ale může se stát, že třeba mu zakáží třeba létat a najednou bude Karel Marek. To všechno se může nastat, tak jako já jsem si nikdy nepředstavoval.
Nespívá že... špatně, já jsem ho slyšel, no. Tak zpívá, no. On zpívá dobře, no. A myslím, že i na YouTube má nějaký videa, no. Ale je to tak jak říkáš.
No, zatím protože... podrží něco jiného, že? No. Ale je vidět, že vždycky prožíváme nějakou etapu v tom životě, kde děláme něco, s čím jsme nikdy třeba nepočítali. Já jsem si taky nikdy nemyslel, že strávím jednu pětiletku v Praze. Prostě stalo se.
Jak se říká, ty věci jsou i k dobrýmu. Já zpívám ty písnice, ty si to Helenko jmenovala, nic nestává se náhodou. Já si myslím, že to jsou věci, prostě, které musíme brát tak, jak přijdou, že jsou to cenné zkušenosti, bezvadné zážitky, to, že to není vždycky prostě na růžovo, to víme, to nám taky nikdo nesliboval, ale myslím si všeobecně, že pokud to dítě si k tomu dojde samo, tak je to tam, že objeví tu lásku a jsou můj synovec teďka pořád, já jsem mu dal nějaké klávesy, co jsem měl doma, a on pořád hraje na to piano, jo, a objevil to prostě až v 18 letech, v 19, a on, když jede k babičce, tak si to piano bere do tašky prostě a jede s ní, protože by bez toho nevydržel jeden den, to je ideální situace, no a je spoustu dětí, kteří si zamilujou matiku, fyziku, prostě jsou výborní, hrajou všach třeba už děti malinký a to je potom bezvadný, když se to potká, no. Já jsem strašně rád si dětství četl, já jsem pořád, to mi zůstalo a já jsem pořád ležel v knížkách. Když jsem potom byl na ty knihkupecké škole, tak tam byly předměty dějiny světové literatury a české literatury a dějepis a to. To jsou věci, které mě strašně bavily, no. Tak zaplať pámu, že jsem neskončil jako horník, no.
To je pravda. Když se podíváme na tvoje písničky, tak jsou to takové malé příběhy. Ty náměty si čerpal právě z těch knížek, nebo opravdu ze života, svého života, nebo jsi si i vymýšlel?
Já jsem si vymýšlel, nebo respektive prostě na tu písničku jakoby čekáš. To je tak, že ta melodie nebo ten slogan, to nevysedíš na nad papírem. To já, ani to tak, možná to tak někdo má, jako, ale mně to přijde, mně to přepadne, prostě ten nápad mě nějak jako napadne od někud a tomu se neubráníš a pak je to prostě, chce to hodně si ty věci třeba zapisovat nebo prostě na diktafon říkat, na telefon už dneska, protože se to vykouří z té hlavy, jo. Tak já kolikrát jsem měl zápisničky u postele, protože než jsem usnul, tak mě něco napadlo, no ráno si to přečteš, že jo, a třeba to zahodíš, nebo tak každopádně je škoda, když by se vytratily ty nápady, no. Takže já to nevysedím, ale já to spíš tak jako odžiju, jo. A asi jsem z toho čtení malinko jazykově vybavený, nebo vím něco o rytmu a tak, o frázování, to asi jo, ale že bych sedl nad papír a vymýšlel, a znal jsem případy třeba Pavel Vrba, ten si sedl a diktoval ve 4 ráno prostě něco tátovi na Bratislavské liře a byla to úžasná písnička. Samozřejmě měli něco prostě v sobě, ale vznikaly jako klenoty. A Zdeněk Rytíř taky genius, jo, to bylo prostě miláček, no. Znal jsem Karla Svobodu, ten mě právě vezl jednou do té cementárny, jak jsem dělal toho posunovače, tak mě tam vezl a bylo to strašně fajn s ním, no.
A když se vrátím k té písničce Nic nestává se náhodou, věříš tomu, že nic nestává se náhodou?
No jasně, tak já jsem křesťan, evangelík a já věřím v Boha, prostě miluju Krista a myslím si, že ty věci můžeme s tím jakkoliv bojovat, jo, ale prostě je to na každém, no. Já si myslím, že ty věci bolestivý, tragický a tak dále, že prostě potom se stane něco, že z toho třeba i vyroste něco hezkého a já si myslím, že to tak je. Spousta lidí věří třeba v evoluci, že jo, a v takový ty opičácký prostě teorie, no tak je mezi náma hodně bejvalých opičáků. No, tak
takže když se ti děje něco špatného, tak ty to nebereš jako nespravedlnost nebo jako
ale ne,
křivdu,
takový hrdina ale... nejsem, to já prožívám. To vůbec ne, to prostě to je jenom tím, že mám nějakou víru, ale samozřejmě s člověkem cloumají emoce a tak dále, takže já nemůžu říct, že by se mě tohle nedotklo, tamhle to nedotklo, tak jsme lidi všichni a tak to nemám, ale myslím si, že člověk má takový jako hezčí život. Teď to někdo říkal, jestli Jirka Strach, režisér, nebo někdo takový to prostě jako říkal, že mu přijde, že to má o malinko snažší.
Tak si pojďme písničku Nic nestává se náhodou poslechnout.
Chtěl bys jen světlem být, leč dápeš tmou. Obelán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když jicím poutníkem chceš být. Hvězdy nás vedou cestou. A slunce dál drží dálu svou. A kamen tvé stíny dosáhnou. Nic nestává se náhodou. Thank you.
Marcel Zmožek je hostem povídání s Helenou na rovinu spolu s Oldou Duchoněm. Pokračujeme písničkami. Skládáš písničky, je jich už opravdu hodně, a tak mě napadá, proč neskládáš jenom pro sebe.
Některé písničky si chci zaspívat, prostě láska je největší dár, si chci zaspívat, chci si zaspívat Určitě nic nestává se náhodou, chci si zaspívat Panenku z kouta a takový ty písničky. No.
Tak ono určitě, když ten text má nějakou pointu, má v sobě nějaký příběh, než když je to opakování deseti slov stále dokola, které v podstatě nedávají ani smysl, jenom se jakoby zarymují. Ty staré písničky většinou byly takové procítěné a měly v sobě nějaký děj a to scházelo. Já si myslím, že ta doba toho, když lidé už zase chtějí slyšet, aby ty písničky měly v sobě nějaký ten děj.
Jako dneska je strašný progres ve všem, jo? Dneska se všechno dělá jinak a i cíleně se to dělá jinak, jo? Abych náhodou nebyl něco prostě v nějakých minulých trendech, ale myslím si, že já se snažím dělat takové ty písničky, co zpíval Petr Rezek a Hanka Zagorová a Jana Robová svýho času. A Václav Neckář, Korik, měl nádherný písniček, jako jo, teď to ty rádia hrajou dodnes, dokonce to tvoří pilíř těch rádií, takových těch prostě pro posluchače, řekněme, kolem 50, 60. No a tak zaplať pánbu za to, že to vznikalo. Dneska si myslím, že to moc pokračovatelů nemá. Samozřejmě v muzikálech vždycky vystřelil nějaký song, ale že by někdo psal takový ty obyčejný popový písničky, to mi jako moc nepřijde. No. A to, přijde mi, že to je škoda, my jsme ztratili ty mistry, Zdeněk Borovec, Jiřina Fekejzová, Vikrent Jaromír, já nevím, kdo ještě, Zdenka Rytíře jsem říkal, Arnold psal skvělý písničky, no prostě bylo těch autorů strašně moc a protože v těch médiích nastala prostě po převratu ta tendence jakoby dělat to ponovu, tak tyhle ty starý neměli už na co navazovat, protože proto neměli uplatnění. No. Hanka Zagorová dělá písničky nový, ale kdo o tom ví?
Ono je to dané tím, že stejně ono se to vrátí, když si vezmeme jenom dneska se, co se vůbec prodává, jakoby ve všem. To znamená,
ale ono už se to vrátí.
Řetězce mají to retro takzvaně, ale druhá věc, která je, tak třeba přijdou ti mladí jakoby s novou písničkou a nakonec člověk zjistí, že je to coververze z roku třeba 50. Akorát, že prostě to má jinší styl té muziky, ale slova jsou stejný a koukaj se na to. A zažili jsme to taky a můžeme srovnávat, protože třeba já už jsem zažil coververzi třeba na nějakou písničku, že už jsem ji slyšel po čtvrté v nějaké úpravě. A v podstatě oni si to dělají dneska ti interpreti a i sami. Já mám strašně rád DJ Eciho a on vlastně začínal v podstatě krom toho svého styro, toho kluka, tak začínal vlastně ta coververzích a drží se jich neustále a dneska je vlastně nejhranější zpěvák předešlého století v německých hovořících zemích a u nás málo kdo o něm ví, o tomto Rakušanovi, že jo?
No jasně, tak on je v Rakousku, je nějaká taková ikona, bezvadný zpěvák, jmenuje se Gabalier, má prostě takový ty německý kaloty s kšandama, je to mladý kluk, má postavenou image takhle, má mikrofon, na tom má nějaký parohy, hrajou mu tam harmoniky, ale on je skvělej, Gabalier se jmenuje, skvělej showman, prostě hala pro 100 000 lidí, nebo já nevím, jak je to obrovský, a celá s ním zpívá. A jsou to obyčejné písničky v takovém německém jako hávu, jsou moderně zpracovaný, má tam deky, má tam smyčce, je to velká jízda a pobaví prostě vlastně ty obyčejné lidi, jo. Tak to se mi strašně ta jeho cesta třeba líbí a tak je otázka, nakolik se to dneska daří nebo nedaří, ale není pro mě větší jakoby pohoda, když napíšu písničku, to znamená, ona tady nikdy nebyla na tom světě. Ona tady nikdy nebyla. Jo? A ty něco vytvoříš a ono se to pak lidem líbí a ve finále na těch koncertech to s tebou zpívají. Tvoje písničky jednu za druhým, tak to je prostě senzační.
Já si myslím, to je to nejkrásnější.
Co se může podaří. Karel Svoboda, když jednou se podepisoval v Lucerně, Kaja Gott podepisoval hrozně.
Na autogramy jádě někde.
A byl tam obklopený a ženský mu nedávali prostě ani nadechnout a on se podepisoval už půl hodiny a ten Karel Svoboda takhle z boku jako mi říkal, jako vidíš to, kdyby oni věděli prostě. Je to, nezažil ten pocit, jo, toho, že to interpretuješ. A to je prostě bezvadný, když si to takhle sedne dohromady, no. A táta vlastně psal písničky, ale zpívat jako interpret začal prostě až mnohem později, až když měl všechny šlágry za sebou. Tak jeden naspíval, jako pak udělal desku, tam je třeba krásná písnička, dvě slůvka, já jsem ji taky párkrát zpíval, myslím, že jsem ji i natočil, no, ale vlastně až tak jako napsal všechny hity a pak zaspíval Už mi lásko, jako jo, myslím, že víc toho v rádiích nehrajou. No a to jsem asi odkoukal od něj, že se to takhle má dělat, no, tak jsem skládal pro kamarády a tak jak to přišlo. No.
Já jsem chtěla doplnit, že já bych je prostě nedala a zpívala bych si je sama. Ale asi nejsem ten správný skladatel.
Já už to takhle dělám, já už teďka trošku jako jsem se naučil říkat ne, no, ale nemoc to dělám.
Jinak nespívají si jenom celé koncertní sály, zpívají si i lidi doma. Já mám takovou jednu kamarádku, ke které všichni chodíme, tam se scházíme, je nás velká parta. A jo. Nespíváme tam tedy společně, to asi sousedi by nedali, ale zpíváme si všichni doma a vyprávíme si to. A když náhodou najdeme nějaký fakt hit, jako třeba Panenka z kouta, tak všichni to musí vědět, několikrát o tom vyprávíme. A já mám tu šanci se tě teď zeptat, co tě vedlo k tomu, že ta písnička vznikla? Jak no ten nápad vznikl?
Já jsem taky taková panenka z kouta, já jsem taky se dával v koutě a někde jsem se nedral. Prostě to tak bylo a říkal jsem si, je strašně lidí. Teď se to ukázalo prostě na tom koronaviru, že vlastně celý ten náš show business, vlastně je to takový vyhnaný na prášcích, jo? Že ty hrdinové, který by měli být v médiích a v novinách, ty zdravotní sestřičky, doktoři a hasiči, já nevím, příběhu milion, že to jsou ty osobnosti, to jsou ty panenky z kouta, vlastně, který dělají strašně práce a hodně lidem pomáhají, dělají to srdcem, s nasazením a nikdo od nich nebedne. A takových panenek z kouta, který jsou skromný, jsou hodný, je strašně moc. Jako a mělo to být písnička taková, která povzbudí jako ty lidi. Jo? A já si myslím, že to se povedlo, no, že holky to přijali a že si to fakt rádi zpívají a holky může jim být třeba 95 let, jako znám takový případy.
A jak se přitom skvěle uklízí, úplně svižně. Já vám jí pustím všechny naše holky ze Svobodného vysílače CS.
Skouta, milovaná, ty by si měla mít na kontě to, co tam nikdo nemá. Na dveřích pokoje je napsáno, tady se nezávidí. Tam v koutě se dává panenka, co se jen trošku stydí. Panenko z kouta, utři si slzy, ať má tě rád a najde tě brzy. Má panenko z kouta, ubulená, milovaná. Panenko z kouta, má panenko skouta, uhulená, milovaná. Na dveřích pokoje je napsáno, tady se nezávidí. Ta v kontě se dává panenka, co se jen pročku zbydí. Panenko skouta, utři si slzy, ať má tě rád a najde tě brzy. Má panenku skouta, ubulená, milovaná. Para pa 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 pa. Má panenko skouta, ubulená, milovaná. Má panenko skouta, ubulená, milovaná.
Tak, to jsme si teď všichni zaspívali a vrátíme se k povídání. K povídání s Marcelem Zmoškem a Oldou Duchoněm. Povídání o písničkách, o životě. Písničky. Když je chceš hrát v rádiích, také jsi se setkal s tím, že za ně máš zaplatit? Za to, že ti budou písničky hrát?
Ne, tak to jsem, nějak moc jsem se s tím jako nesetkal, s nějakými takovýma náznakama. Ale myslím si, že to dělají asi ty vydavatelství, jako že mají nějakého koně. A no a tím, že já pod žádný vydavatelství nepatřím a nemám s nikým žádnou exkluzivní smlouvu a nic, tak jako prostě teď jsem mluvil se slovenským rádiem, které se jmenuje, no teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale je tam docela jako posoukané a našel jsem si normálně na hudebního dramaturga číslo, nebo respektive musel jsem tam zavolat, protože on nebyl k dohledání. A oni mi dali číslo na hudebního dramaturga a on říkal, však hej, však poslíte, žádný problém. Jako a někde to chtějí, někde to nechtějí, někde jsou nadšení, někde z toho zvracejí. No, takový je život každého tvůrce.
Já si myslím, že se setkávají téměř všichni zpěváci s tím, že musí za to, že jim budou hrát písničky, platit. A to je úplně jedno, jaké písničky a jací zpěváci. Nám se to zdálo tedy velmi podivné, protože jsem byla přesvědčená donedávna o tom, že rádio je proto, aby nabídlo všem svým posluchačům cosi. To znamená veškeré žánry, veškeré zpěváky i veškeré diskuze. Bohužel jsme se spletli s Oldou, není to tak, zatím všichni,
já myslím,
kteří tady byli.
Všichni ty dnešní, jakoby někdo říká protěžování, někdo říká, že to je přirozené, já nevím, má to svoji cílovku, tak prostě já si skutečně myslím, že ty vydavatelství dělají nějaké bartery, mají nějaké domluvy prostě a mají toho svýho koně a teď ho vytěžejí prostě a samozřejmě na to potřebují ty rádia, ty moderní a tak, tak tam ty dohody určitě fungujou, ale já jsem dřív dělal pro Suprafon, když ještě Suprafon prostě fungoval po staru a ten se o to staral a teďka nejsem pod žádným vydavatelstvím, takže tímhle já písničku pošlu v MP3 a hotovo. Já ani ty lidi neznám vlastně.
Jirka se ptá, rozdáváte lidem dobrou náladu a smích? Mě zajímá, čemu se rád zasmějete vy.
No, já teďka s tím otravuju všechny moje známé. Jo. Já mám teďka takovou jako zvláštní úchylku nebo úlet. Mně se strašně líbí takové, je to divadlo Mír v Ostravě a jmenují se Tři tygři, mají svůj kanál a to mě teda dostává jako nebývalé. Nic takového jsem v televize neviděl a kromě toho, že je to strašná sranda a když se člověk podívá pak na jejich pokažené záběry, které tam taky mají, tak ty Tři tygři si ze sebe umí dělat velkou srandu a ty skeče, jsou to takový skeče jako Monty Python nebo prostě tak, jak to je normálně ta disciplína, tak si myslím, že to je tak svěží herecky a že to je prostě takový zjevení. Takže já jsem si některé skeče pouštěl dvakrát, třikrát, rozeslal jsem je všem známým, ale nikdo mi moc nepíše, jako že je to dobrý. No.
Jana.
To možná jako vy otravujete s tou panenkou z kouta.
Jo, všechny, ano, pořád.
To je možná podobný, no.
Jana se ptá, když jezdíš koncertovat, tak jestli můžeš posoudit, jestli je ještě platné rčení, co Čech to muzikant, protože se jí zdá, že se muzika z toho života vytrácí.
No já zkušenost mám úplně jinou, protože já dělám obyčejný písničky pro lidi, prostě úplně obyčejný, prostě, který nerozebírají, prostě jestli ta muzika je soudobá, nebo prostě jestli je trendy, chtějí se pobavit, chtějí písničku, kterou si budou moct zaspívat na první dobrou, takže se mnou opravdu zpívají velké sály a když jezdím třeba po i domovech důchodců, teď ne třeba, jo, ale tam zahazujou berle a jedna paní říká, tady je to takhle, to jsou takový zmožkový lurdy, jako jo, že tam já se setkávám už od dob Buřinka, kdy to s náma zpívali, od dob s Michalem Davidem, prostě až po teďka se setkávám s tím, že lidi prostě čím víc jsou krmeni něčím, co třeba jim není vlastní, tím víc vyhledají to, co, čemu rozumí a s čím se stotožní. Taková je moje zkušenost.
Překvapuje mě otázka Vojty, ale slíbila jsem, že je přečtu všechny a nebudu dělat žádné rozdíly, tak tedy. Otázka zní. Máte víc přátel, pane Zmožku, mezi ženami nebo mezi muži? A co vaši nepřátelé?
Já myslím, že mám hodně přátel mezi ženami. Mám pár kamarádů, ale doslova tak, že by se to dalo třeba na prstech dvou ruky spočítat, ale mnohem víc přátel si myslím, že mám mezi ženami. A moji nepřátelé, já nevím, samozřejmě prostě někomu se moje tvorba může vysloveně hnusit a já jsem taky ani nikdy netvrdil, že nejsem idiot, tak když to o mě někdo řekne, tak mě to tak moc neuráží.
Já si myslím, že měl na mysli nějaké otevřené nepřátelství a že to
ne,
nebude,
to ne.
Nebude kvůli písničkám.
Myslím, to si myslím, že ne, to se, s tím se nesetkávám a nějak mě to prostě obchází tohle. Zaplet pambu teda, protože to asi prostě nechce zažívat nikdo.
Já tedy, když mluví Vojta o těch nepřátelích, tak jich víc vidím v politice navzájem, než v kultuře a v hudbě. Před pár lety byla doba, kdy se zpěváci vrhali do politiky. Tebe to nelákalo?
Ne, já nevím, já si myslím prostě ševče, drž se svého kopita, samozřejmě někdy mám takový jako, někdy jsem popuzený věcma, a tak, ale že bych šel někam jako do politiky aktivně, to si myslím, že by byla velká chyba a že těch poslů je tam dost, tak na co ještě jednoho dalšího.
Nicméně, Marteli, ty si ale jednu politickou písničku složil. Ona vyběhla a teď se nějak tak ztrácí. Co tě k tomu vedlo? Právě to, že prostě určitě tě něco vybudilo, že jsi ji napsal. A byla docela ostrá ta píseň.
Ona byla, já vím, co myslíš, to byla... Papaláše do koše. Tak Papaláše do koše, k tomu mě dohnalo jednou, když jsem viděl, prostě někde jsem přijel z nějakého koncertu dobitý jak pes, protože si mnohdy řídím sám a tam musíš prostě jet a je to až někde třeba za Ostravou u polských hranic, tam to odspíváš, prostě jedeš zpátky, takže jako ne... Ne, že já bych si mohl na něco stěžovat, ale přijedeš dobitý domů a po půlnoci tam dávali něco z poslanecké sněmovny a tam si nosili prostě takový, mě přišli takový zbytečně obtloustlý, jako na těch talířkách takový hroznový víno, ale strašně velký hroznový víno, jako jo, to já jsem v životě neviděl a teď si to tam nesli prostě. Oni to po půlnoci dávají, že jo, ty záznamy. A nosili si tam prostě to jídlo a to. A já jsem takhle prostě se na to díval a napadl mě tenhle ten slogan. No a samozřejmě Já si myslím, že v té politice je těch nepřátel mezi sebou to fakt jako, že se to prostě strašně hrotí, no, ale zase jsem slyšel, že to je divadlo, že pak jdou spolu na pivo, no tak možná je to celý jenom hra na nás.
Já dám ti doplňující otázku jednu, a když prostě ta písnička vyletěla ven, jaké jsi na to zažil, preference. Já vím, že když se bavíme Zelenkou se s dalšími takovými lidmi, kumštýři, tak třeba když se někdo vyjádří, nebo být jenom náznakem trošičku jinak, takhle to chytává i v branži. Potkal jsi se s tím při této písničce, no při těch dvou, kterých se bavíme?
Ne, já jsem se s tím nepotkal, tak Čechoslováci běží na šlágru i na televizi Senzi a já si myslím, že ta písnička by zbytečně, že byla na svou dobu prostě trefná a je trefná určitě i dneska a tenkrát to tam skákalo, ta sledovanost po 10 000 doslova, když to myslím, že zveřejnil o tom něco server parlamentní listy, nebo takhle.
Ano,
jako, že jo,
parlamentní listy.
A oni tam nějak dali to video a teď začali skákat prostě po 10 000 k tý zhlédnutí a to jsem v životě nezažil, ale tak je to pravda, že jsme kolikrát vytlačovaní do nějakých takových jako kanálů, kterým říkají oni obskurní, ale já tam slyším prostě jako třeba na těch parlamentních listech vidím prostě všechny možný, že se tam vyjadřujou, že to je prostě od pana Pírka a že já nevím po koho, no a že asi nebude na škodu možná si tu písničku zahrát, že by si jestli tam máte teda, že by si posluchači prátek, ale že bych se setkal jako z nevolí, nebo že by mi někdo prostě jako házel po mně granátama, to se prostě nestalo. A spíš to lidi prostě mají rádi a chtějí si to zpívat, no tak prostě nesmí se to brát moc vážně, no tak co, tak papaláši byli, budou a jsou všude na světě.
A čím dál, tím je jich víc.
Papaláši budou za každého režimu, to říkala i moje máma a měla pravdu.
Bohužel, tak to je, no tak ono to...
Otázka tou je, kdo se do toho papaláštví prostě vpraví teda až bych řekl, jak se říká slovenský neúrekom, že prostě už to potom nezná žádné meze a očekává, že mu každý bude otevírat dveře a klanět se mu a to je právě to, co říkám já a možná, že my, ta naše generace byla taková a je, že to klanění prostě nebere jako to správné. Mohu se klanět opravdu těm, kteří už něco v životě dokázali, ale bohužel my jsme nebo ti po nás jsou takový, že se prostě klaní možná nesprávným hodnotám a nesprávným to lidem, kteří nás nějakým způsobem vedou a vidíme, kam to vede, že jo? Když jsme
no tak já si myslím, jako, že v každém režimu třeba ta první vláda jede na zasedání klidně autobusem, jo?
Ano.
Viděli, ale pak začnou ty majáčky prostě hlízdat nám kolem uší a je to najednou všechno jinak, takže co si budeme říkat, no je to prostě nějaká taková lidská vlastnost a já si myslím, že je to celé o penězích, že to je všude na světě celé o penězích.
Ono to sklouzne k těm manýrům, proti kterým se protestovalo a bohužel to opět k ním sklouzne, i když se někdo snaží, aby to nebylo vidět, alebo nějakou oklikou, ale bohužel je to tak a to je to smutné. No.
Já myslím, že normální lidi na to mají radar. Lidi na to mají vyvinutý radar a prostě rozpoznají to, ale já jsem kolikrát přemýšlel na tu myšlenku, že pozdě, ale když jsem byl malý, tak jsem se narodil, chtěl jsem maminku, tatínka, chtěl jsem napapat prostě a to bylo tak všechno a já vůbec jako jsem nepocítil potřebu mít nějakého politika, jo, já jsem chápal prostě učitele, chápal jsem tohle všechno a já si myslím, kdyby byli nějaký osvícený hospodáři, který to povedou a budou prostě nám skládat účty, tak já nevím, co nalevo, napravo. Stejně po těch volbách potom je to nalevo už tak není, napravo už to tak není a co obyčejnou prodavačku někde tohle zajímá? Jako, já si myslím, že to je jenom takový výmysl a že to je taky průmysl prostě ty hordy těch politiků všude na světě.
Je to pravda a vlastně vždycky ty konce, my to vidíme, ono se to tak projevuje vždycky nejpozději za těch 20 let, že prostě ta garnitura, která bojovala proti tomu, aby tam někdo neseděl věčně, tak dneska, když se podíváme do té sněmovny, tak už tam taky těch 30 let, i přes 30 let, někteří už přesluhují až, a to je ten problém, protože už tomu nemají co dát, ale oni si pěstujou, a dneska je to moderní, ty humanitní obory, to znamená, každý druhý je politolog, každý druhý je sociolog, ale stejně se tím neuživí, protože oni prostě nemají žádnou tu zkušenost, ale je to bohužel taky chyba toho systému, že ti lidé, prostě, kteří tam sedí na těch vrcholných funkcích, tak oni prostě si na ně zvykli a už se z nich nechcou odejít. Já si myslím, že by stačilo všem, když by se dopracovali na ty dvě funkční období v té sněmovně a pak ať tam přijde někdo jiný, který přijde od někud, nezná to a může tomu zase něco novému dát a nebudou takové krize, protože podle mě ty krize vznikají právě tady tím, že se někdo někomu snaží prostě zabránit k tomu, aby tu myšlenku buď tomu jí prodá a on to použije jako svoje moudro, což je v případě u vás i u textu a u muziky, anebo prostě se ti mladí, nebo ti, kteří už by mají ty zkušenosti už životní, protože pracovali někde jinde, měli svou firmu, museli se starat o nějaké kolektiv, museli se starat o to, jestli budou mít kde koncertovat a za kolik a tak dále a můžou k tomu něco říct. No a tam právě dochází k tomu, že tyto lidi tam ti a zase jsou to bohužel zase jenom ty staré struktury nechtějí pustit. No. A potom to tak vypadá.
Blbý je, že tady zase máme staré struktury, jako jo, to je prostě
podokupá,
jako jo, ale to je na celém světě je to prostě jenom marketing, kde je jenom o peníze, prostě to vymýšlí marketéři, to je zboží, oni nám prostě prodají vlastně nějaké zboží, my si o těch volbách prostě na základě těch marketingových billboardů a těch hesel si někoho prostě zvolíme, no a potom ty 4 roky nevidí, že by dávali nějaký billboardy a psali tam jsme s vámi a tohle se nám, to vůbec. A pak za 4 roky to zase nastane a buď to dělají američký poradci, že jo, prostě různým stranám, nebo to dělají prostě lidi, kteří vyšli z nějakých sociologických, filozofických fakult a je to furt marketing, to je furt zboží, to není prostě, to, jinak by to ty marketéři nedělali, neměli tam hlavní slovo.
Ale myslíš si, že to je to špatně? Já si myslím, že dle mého názoru to je to špatně, protože právě tam jsou ti lidé, kteří prostě neprošli si tím životem od spodu, oni prostě už do toho vtrhli někde v půlce a snaží se být už jenom oni ti jediní a ti jediní od zhora. Prostě my najednou tady třeba po 30 letech, to je úplně ten největší příklad, zjišťujeme, že nejsme soběstační ve výrobě potravin a měli bychom být v tom soběstační, ale dle mě, od jak tě živat, to by mělo být to prvotní, to ostatní kolem, ale jíst a pít se bude muset vždycky, jinak život není a nebude fungovat. A to ostatní k tomu, to je něco navíc.
Teďka ta krize to ukáže, víš, ano. Že ta krize ukáže, že jako z hrušky dolů, no tak prostě... Zaplať pánbu, že se o tom začíná mluvit, zaplať pánbu, že se má udělat nějaká kvóta snad na to, kolik bude potravin v českých, v těch regálech, co se bude dělat s vodou, se suchem a tak, no tak prostě každá krize nastartuje prostě trošku jiný myšlení a to si myslím, jak jsem říkal, no všechno špatný je k něčemu dobrý, tak třeba tady v tom to bude dobrý, protože já s tebou souhlasím, že jako 3 měsíce to se zavřou podniky a najednou se ukáže, že prostě tady nebudou základní věci, protože jsme strašně zranitelní.
Přesně tak. A to si myslím, že dobří hospodáři a i dobří feudálové a králové toho by neměli nikdy dopustit. Bohužel my jsme to nechali, i my také jsme to nechali dopustit až tam nějak. Nicméně dáme slovo.
Ale víš co, já si kolikrát říkám, ono se nám to takhle ze židle od stolu říká dobře, ale prostě ty lidi se dostanou do nějakých souvislostí, okolností, partiček, no a já si kolikrát říkám, zaplať pánbu, že to nevedu já, jo, protože prostě já taky vím prostě věci, které umím domotat a prostě mám v nich zmatek a tak dále. Aha. No a tak dělají to jenom lidi, že jo? A teď prostě to vidíš vlastně už od těch 30. let, kdy byla ta krize, tak vlastně co se tam, jak se na to napalily všechny ty možné mafie a dneska jsou z toho ctihodné rody, že jo, prostě, který to jako nic není nového.
Není nic nového, ta podstata, když se podívá jenom třeba na filmy s Lastou Burianem, že tam je to přesně dáno a my jsme akorát to posunuli na jinou dobu a chodíme jinak oblečení, ale podstatu toho lidského jednání, který je, tak to se nezměnilo. Nikdy. Je to o lidských vlastnostech jenom a ty jsou buď to dobrý, anebo špatný. Jiný řešení není. Není levej, pravej, já to taky neuznávám. Já prostě uznávám akorát to, že jsou lidé, kteří prostě jsou slušní, umí, něco dokázali a takový se tím nikde nechlubí, že jo? To je ta věc další, tyhle ty. A protože chtěli a udělali by to vždycky. Já vždycky říkám, a pak už velkou nechám slovo Helence, že takový příkladem byl o to Hitlerle, že jo, no tak jim sebrali fabriku, sebrali to, ale on chtěl, no tak vymýšlel čočky na obyčejný Merkuru. Smola je ta, že tato republika z toho moc nemá, protože už tehdy se vlastně výroba očních čoček dala do světa, že jo.
No a to je... No a já si myslím, tak. Jako, že my jsme měli velikány, říkáš Hitlerle, čočky, jo, ale co tady prostě za třeba 50 roků zpátky dokázali chirurgové, jo? Dokázali první některé transplantace na světě úplně, jo? Co tady vlastně vyrostlo a já si myslím, že ty doktoři, který dneska i, že to jsou ty kádry vlastně z minula, ale najednou se ukazuje, že je potřebujeme prostě na řešení krizí, na nějakou zkušenost, na nějakou optiku jinou. A tak asi se to nedá prostě všechno šmahem zatratit, protože to, co tady vznikalo, tak bylo nebývalý. Co ono se týče vědy, výzkumu a tak dále.
Ono je špatně to zatratit. Ono by se nemělo zatracovat nic, ale měl by se jde vyvarovat toho, co neprospělo a dělat to, co prospělo. Ale když já to zhrnu zpátky, tak já jsem si myslel, že po tom sametovém kotrmelci, že zebereme z těch systémů to nejlepší. A mně připadá, že jsme z těch dvou systémů, které byly a dělali si nějakou protiváhu, vzali to nejhorší.
No ale já si myslím, že tohle si myslelo 90% lidí. Jako to si myslím, no. Že všichni byli přesvědčeni o tom, že to bude prostě nějaká taková prostě cesta, že to nebude ten tvrdý, nenasytný jakoby systém, kdy... Jako já se nedivím, že lidi kupují retro potraviny, jo. Prostě ten sentiment po té době, protože lidi řešili existenční problémy jenom 3 dny před výplatou a to většinou, když to přešvihli prostě a zaplatili za celou hospodu. Takže prostě potom najednou jsou retro potraviny a oni moc dobře ví, proč to balí do toho starého, protože prostě ten stesk po nějakých jistotách prostě je, no, tak byli jsme všichni hození do vody a plavte, no a tak teď to vidíš, no, že je spoustu nešťastných lidí a lidí, kteří prostě jsou na konci úplně.
A přitom by stačilo tak málo, aby nám prostě nelhali a aby jsme neměli papaláše. Tak tady je písnička. Papaláše do koše. Na 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 lžou a kradou, kam komanči se hrabou, papaláši mlaskají si u koryt. Lžou a kradou, jsou v partě s vlasti zradou, majáčky a papalášky bláho. Koryto slíbený mají v Bruselu a nás tu nechaj v průseru. Od Michalovců do Aše, papaláše do koše, papaláši skončí v koši, mají to spočítaný hoši. Od Michalovců do Aše, papaláše do koše. Bye.
Obyčejní lidi mají na háku. Melou pátý přes devátý, ve Švajcu mají cíly zlatý. Čumí na nás odlemený z plakátů. Koryta slíbený mají v Bruselu.
Papaláše do koše, to platí i na svobodném vysílači CS. Povídáme si s Marcelem Zmoškem, Oldou Duchoněm a přidává se i Jiří, který se tě ptal, Marceli, čemu se rád zasměješ. A během té doby, co jsme si povídali, rozvedl svoji otázku. Píše dál, že prý je s tebou jako se zpěvákem a moderátorem legrace. A chce vědět, jestli to platí i doma. No?
No, halo, je tady někdo? No, jo, já myslím, že se hodně smějem, no. Jako, je to to nejlepší, co se může stát, jako doma, když se lidi smějou. A malá teďka je taková prostě komediantka, takže opravdu se tady hodně řektáme, no. A tak snad se mnou sranda je, no. Doufejme.
Tak myslí si to i Jirka, že je s tebou legrace jako se zpěvákem a moderátorem, to znamená, že to musí vědět asi z tvých koncertů. A já se chci zeptat, jestli tě smích někdy přejde. Třeba teď, v době koronaviru, kdy nesmíš už, teď už možná ano, ale kdy jsi nesměl měsíc, dva, ani ven.
To ne, to mě smích nepřešel, já když jsem poprvé viděl z toho Vůčanu, nebo kde to bylo, jako tu zprávu, neříkám, že jako nevíme nikdo, odkud to je, ale když byla zpráva, že ve Vůčanu je tato, a to byla jenom takový čuknutí, jo, nějakého média, že se tam něco objevilo, já jsem v ten moment věděl, že to bude velký celosvětový prostě maglajs. Jo. Nevěděl jsem co, nevěděl jsem jak, ale nějak prostě jsem zůstal perplex. Ale že by jako tím, že se všechno zastavilo, že by mi došel smích, to si myslím, že ne. Ono na to vzniklo i spousta takových jako vtipů různých a různých koláží a tak. Ale samozřejmě smích mě přejde, když vidím ty mrtvé, no. Když vidím ty příběhy, vidím ty nemocnice, ty zasažené lidi, prostě to nejsou čísla, no. To je prostě každý má příbuzný a každý to číslo je nějaký lidský život, lidský osud, tak to je samozřejmě vždycky spíš k pláči, nebo hodně k pláči. No a smích mě přejde třeba, když je nějaká nemoc v rodině, nebo tak, no tak to jsou takový ty věci, které si prožívají všichni a prožívám si je i já.
Pojďme přejít k tvému tatínkovi, protože o něm jsme si toho zatím moc neřekli. On se před no, nějakým se časem...
Mě se furt všichni ptají na tatínka.
Na tatínka, a ano. Tak dobře, mala. Vezmeme i maminku. Ale tatínek se totiž ztratil z veřejného života. Tatínek už není tak vidět, není pravidelným hostem na Šlágru ani na jiných stanicích. Co dělá?
Tak on na šlágru nikdy moc pravidelným hostem nebyl, myslím, že tam osobně nikdy nebyl, to spíš asi
že to hráli jenom.
Ale vysílali tam jeho písničky, no. Tak on je především spokojený důchodce, jo, protože ono to se nezdá, ale ten věk prostě přibývá, jo. A já s tím mám trošku problém, nás si lidi pletou, jo, a teď vlastně jako se mě ptají, kde mám kníra, nebo takový, jako, protože jeho si pamatujou z těch dob, ale neuvědomujou si, že to je prostě 40 let zpátky, jako, jo, ale furt to jméno a nějaký takový přiopilý kluk mi říká, no chlap, jako někde o přestávce na koncertě nebo to, říká, ty jsi stejně dobrý, ale nemyslí si, já poslouchám i toho mladýho. to je síla, no. Tatínek se má, řekl bych, dobře, užívá života, brnká si na piano, teď jsme trošku řešili nějaké jeho takové neduhy, takže jsme trošku pojezdili po nemocnicích a tak, ale dobrý.
A co říká na tvoje písničky? Chválí tě nebo je kritikem?
Tak on je, většinou je on nebo maminka, prostě jak kdy, podle nálady, jsou první, komu to kromě manželky pouštím. A protože vždycky se chcete, máte z toho radost, jo, a tak, no, takže táta je můj velký fanda prostě a vrací se mi vlastně to, co ve mně měl vždycky, já jsem měl velký fanda a ctitel.
Takže i maminka sleduje nebo poslouchá jako první to, co složíš?
To, co, jo, takhle jsem jí hrál jako první Panenku z kouta a Láska je největší dár, mám dojem, no. A tak ona je velký kritik, jako jo, ona prostě, když mám blbý oblečení, tak mi to řekne, když se jí něco nepozdává, ale některým písničkám prostě přišla na chuť po druhý, po třetí a dneska jsou to třeba její favority, jo, a kolikrát prostě věci neodhadneme, ale má z toho radost, no, má z toho radost, protože prostě kdo by neměl radost, když třeba dítě umí nějak pobavit lidi a nebo když mě má někdo rád, tak to jsem vždycky šťastný, protože vím, že maminka bude mít radost.
A chodí maminka na tvoje koncerty, protože pak no, by viděla, já, že tě má ráda velká spousta žen.
No, já musím říct, že když to jde, prostě a je zdravotně všechno OK, tak maminku prostě se snažím vytáhnout vždycky i někam, když jedu třeba do 100-200 kilometrů, tak ji prostě vemu sebou a ona stráví ten čas a pokecá tam třeba s ženskýma a udělá si kolikrát i nový kamarádky. Jezdí na moje srazy fanklubu, což bývá na Seči. Moc zdravím svůj fanklub. Myslím, že Jana Nečasová měla včera svátek a Helenka Žďárská má dneska narozky a Maruška Dlaně-Vacková tam dává pořád fotky na Facebook svého vnuka. Takové radostné věci se dějí. Čapránkům se tak jako pozdravuje trošku jejich dceruška Martinka. Je spousta Marie Kraftová, Míša Kostinová, jsou to všechno. Vlastně tak se z nás stali nějaký kamarádi. No a vždycky bývá na Seči, na Přehradě, tam je takový autopem. Tam bývá takový sraz fanklubu, kde vždycky pospíváme, pobavíme se až prostě do rána a některý jsou tam na celý víkend. No a maminka tam dojíždí prostě na tyhle akce s Markétkou, s mojí sestrou a vždycky tam zahájili takovou tradici, že tam vemou nějaké oblečení, co už nechtějí nosit, nebo co jsou jim malé, nebo velké, nebo já nevím. A vemou standry takové a navěší tam prostě takhle z boku a tam si ženský vybírá, je to takový second hand. A je to vše zdarma a bývá tam sranda, no, prostě. A maminku se snažím brát na ty koncerty, když je všechno v cajku a pak chodí do divadla u Hasičů, u Míráku v Praze, kde mám dvakrát do roka svůj koncert s kapelou a tak, jako, takže já bych řekl, že je moje velká faninka a hlavně kamarádka s těmi lidmi z toho fanklubu. Teď jsem si vzpomněl, že probíhá taková soutěž, jo, o nejlepšího zpěváka v České republice. Já jsem se teď zděšeně díval, protože ten fanklub tam hlasuje, samozřejmě nejenom fanklub, ale já jsem tam asi na 5. místě, jako jo, a přede mnou už jsou jenom takový nějaký, jako, a tam je prostě třeba Nohavica třetí a to, a druhý Petr Muk, nebo naopak, a první Karel Gott, jako, a já jsem říkal, no to bude strašný, my jak se budeme posouvat, jako jo, tak to už je potom na ostudu, že jo. Já se bojím, jak to zastavím, jo. Prostě,
proč?
Já skutečně nejsem
naopak
nejlepší zpěvák jako v republice ani v okrese asi.
Víš, my máme úplně jiný měřítka, než mají ti, kteří zpívají. Ty jsi na sebe moc kritický a my máme jiná měřítka. My jsme s holkama několikrát rozebírali, kdo je tím nejlepším zpěvákem a kdo je opravdu tím zlatým slavíkem. A shodli jsme se moc krát na tom, že jsou to úplně jiní, než toho zlatého slavíka pak mají. Protože pro nás je důležitý, aby to byly hezký písničky. Písničky, které si můžu já zaspívat, takže i lehký písničky, aby si je mohly holky zpívat a mít u toho okna a řvát to na celou ulici, protože to je úžasný. Není to žádná taková ta vědecká, řekněme, muzika, protože já si vzpomínám na Marcelu Královou, neboť moderuju už mnoho let. A tehdy jsem moderovala nějaký její koncert. Pomohlo jí to, že zpívala tak krásně? Ta neměla jednu pořádnou písničku, která by se dala poslouchat. A bylo úplně jedno, že má hezký hlas, ale ty písničky. A ty máš
no
právě...
Je to neduch jako všech, no. Samozřejmě prostě, když se ti povede napsat šlágr, jo, a mně se jich pár snad, řekněme, tak jako povedlo, nebo aspoň určitá část
povedlo
publika si to myslí, tak je to senzační, ale já vím, že ty zpěváci dřív, jako byl Karel Gott a Hanka Zagorová, Maria Rotrová, Michal Tučný, všichni chodili k nám domů prostě si pro tu písničku, protože věděli, že ji potřebují, že písnička je, že repertoár je úplně ten základní stavební kámen.
Ano.
No, nemusím být v novinách prostě každý druhý den, že jsem si někde prostě, já nevím, zapomněl roušku, nebo že jsem prostě někde něco, to je úplně jedno, jo, ale známe ty příběhy, že v bulváru prostě ty kolik, ale ty nevíš, co mají za sebou za písničku, nebo co mají za sebou za role, nebo kde jsou prostě na titulních stranách ele, jako jo, ale furt to vidíš a vlastně v té muzice, v té pop music je to prostě tak, že ty starý pardálové a pardálky, ty věděli, že to začíná všechno u písničky a strašně tomu věnovali pozornost a Karel Gott měl ten dár, on měl to, on si hýčkal a našel si toho Karla Svobodu, našel si toho tátu, našel si Štajdla, jo, to byly prostě megavězdy, potom spolupracoval s Michalem Davidem a to jsou všechno lidi, kteří uměli napsat hit. No a protože se to nějak vytratilo, přestali se propagovat nějak ty písničky, no tak ty autoři nejsou a už většinou si to píšou ty kapely sami. A třeba výborný, mě se strašně líbí Richard Krajčo nebo Michal Hrůza nebo tak, ale za z těch kapel moc tak není, jako jo, který bys ještě mohla považovat za pop music, jakože taková prostě některé písničky jsou vysloveně popěvkový. No a zmizeli autoři, no. To je prostě problém. A někteří zpěváci mají jenom jeden hit a vystačí jim to na celý život. Ale musí mít aspoň ten jeden. No. Ale já spolupracuju třeba s Jarkem Šimkem, který má studíko takový a tam vznikly nahrávky, jako Nic nestává se náhodou a tak. On je taky zpěvák, no a tak jako člověk musí vždycky si najít někoho, s kým si bude rozumět a kdo je ve svým oboru fakt jako dobrý.
No já bych tak malinko trošku ti oponoval, protože oni ty kapelky jsou, akorát, že nejsou hraný na mass médiích a kdo se o to nezajímá, tak se tam nedostává. Třeba jestli ti říká něco, kapela Traktor má krásný písničky.
Jo.
Nebo Škvor, třeba ta jejich píseň.
Jo, ale oni mají svoje publikum a mají svoje mega
publikum. Mají svoje publikum a to... Ale
protože proč? Lidi si to najdou.
Ano, najdou si to a už se ví se o nich, ale v celostátě neznamenají nic. A když se podívá na ty média, na ty televize a na to všechno, tak tam pořád jede jenom to stejný, buď to toho, kdo jim vyhovuje propagačně, to už jsme se kolem toho bavili, ale oni prostě jsou, nebo, že jo, jako kdysi byla velice populární Argemata, má taky pořád hraje ty stejný vály, ale prostě v těch rádiích už tyhle ty skupiny a zpěváci prostě nezazdí. Bohužel, je to smutný, že jo.
Pak to skončí. To já bych zase oponoval v tom, že to tak bylo ale vždycky. Ta Argema za minulého režimu byla regionální kapela, která pak přesáhla ten region A vlastně byly regionální kapely jako Reflexy nebo tak prostě a mají skvělý písničky, ale nepodařilo se to dál. A to se nepodařilo ani tenkrát a nedaří se to ani dneska. Jako jo. A já si myslím, že čím bude ta písnička jasnější a mít větší tah na branku, tím spíš se uplatní na tom YouTubeku a tak. Prostě není možný, aby Traktor nebo Škvor, který nikde v masmédiích nejsou, měli tolik publika. No, tak kde se to vzalo? Protože ty lidi, protože je hlad. A ty lidi si to najde, protože když ta písnička je poctivá, tak to je jako když se přehrada vylije z břehu. Tomu nikdo nezabrání. Prostě, jo? A jakmile je nějaká písnička, tak si ji lidi prostě najdou.
No v podstatě takhle regionálně začínal i Kabát, že? Podívejme, no, kam jsme dotáhli.
No tak Kabát, to je prostě strašně silný melodicky. A když to budeš hrát na harmoniku, tak to budou všechno polky, tak prostě je to skvěle postavený, skvělá muzika. Já jsem na Kabáty kolikrát prostě jako se pokoušel tancovat prostě v různých zařízeních a teď mě, posledně mě bavila ta písnička Kdo ví jestli, tak ta je taková, ten špalek, ten basák je úžasný textař, jako jo, na to myslím, že nikdo nemáme, ale tam ta písnička začíná, kdo ví jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy.
Ano, ano.
To mi přijde. A teď mají další hit, který jsem poslouchal po svých narozeninách nedávných moc krát, a to je Už s tebou budu navždycky hledat houby magickýma zlatá žena. Myslím, že to zpívá ten špalek a že se tam jenom bez sboru potom přidává Vojtek. Ale to nevím přesně, ale mají skvělé pecky, ale je to jednoduchá úplně prostě, jak se dřív říkalo, že katapult je pro dělníky. No, třeba, no, tak co jako chceš vymýšlet?
Můj kamarád říkal, no, on se říká, neumí pořádně hrát, ale má ty sály plný a tomu nikdo neveme.
Takže, no, ale o tom to je.
Je to tak, no.
Prostě. Já přijedu někde na nějaký jarmark, jako jo, nebo nějaké slavnosti města, nebo na nějakou akci. A já tam kolikrát jsem, jako musím to říct prostě, jo, ale je to divně, ale jakože oni to mají zlatý hře po programu, nebo jo, prostě no. Takhle. A já tam, a tam přede mnou a potom tam hraje třeba nějaká nebo dvě, nějaké soubory, jako místní, víš, takové i kolikrát samohrajkové, nebo to je jedno. Ale oni hrajou třeba tu Panenku z Kouta, nebo Láska je největší dár, tak hrajou a já jsem jednou přišel někam rád a oni zrovna hráli tu Panenku z Kouta. A já jsem si říkal, no teď já půjdu po nich a zase budu zpívat
druhý, jako Panenku z Kouta.
A oni, když mě viděli, jak přicházím, jako, tak byli takový zaskočení. Prostě vysloveně to bylo vidět a já jsem pak říkal, chlapi, vy to hrajete líp jak já, co já můžu po vás jako tady předvádět. Takže některý soubory fakt to hrajou bezvadně, některý to hrajou, slyšel jsem na náměstí někde harmonikáře, který hrál Panenku z Kouta, jako, a to vždycky člověka tak potěší, protože ty lidi to hrajou srdcem, jako ty lidi, kteří hrajou za pár korun někde na nějakých městských slavnostech a v životě se nedostanou do rádia, tam je jediná možnost, že to dělají srdcem.
To je to o těch penězích, jak kdo je náročný na ty peníze a dneska je, že jo, dneska je
oni doba, většinou chodí do práce.
Ano, ona je dneska doba takzvaných těch revivalů, který taky umějí, jako jsou dobří strašně revival kiss, jako tady kudás. Umí se namaškarádit úplně precizně, ZZ Top, jo, taky jsou ty revivalové, ale je to o těch penězích, ale já jsem měl kdysi takovou, už toho bohužel nedocílím, protože já jsem a spolupracuju taky s mnoha kumštýřema, tak když byl Karel Gott nemocný, tak ze všech těch jakoby revivalů, nebo těch, co to dělají, když že jo, Karel Emanuel Gott, ale Karel Gott revival Morava, tak jsem říkal, kluci, pojďte, zavoláme Gottovi a zaspíváte Karlovi Pod oknama. A oni se toho lekli a báli. No a dneska z toho těží a mám pocit, že dokonce se s nima počítá, s Karel Gott revival Morava, s tím, že by byli na tom koncertě k jeho poctě, že prostě to se dá a taky nejsou slyšet. Ty písničky jsou nádherný.
Škoda, že jsme jenom holky, protože my bychom založili revival MZ Band Marcela Zmoška, ale jenom holky, to by asi fakt nešlo. Ale ty jsi, Marceli, zmínil svoje narozeniny, ty jsi měl 25. dubna půlkulaté narozeniny. Jaký dárek ti udělal největší radost? A řekni mi, co bilancování? Ohlížel jsi se zpátky? Ohlížíš se vůbec někdy zpátky?
Já se akorát toho děsím, jak to strašně utíká, protože jako ta hlava furt je pubertácká, infantilní a prostě ta se nepolepšila. Rozhodně bych řekl, že s věkem já nedorůstám a myslím, že to tak má spoustu lidí v nějakého ctihodného prostě muže, že ta hlava je furt prostě v té pubertě, ale tak to tělo někdy prostě jako, že jo, to se někdy ozve, jako že se ti hůř stává nebo to, ale bilancovat jsem nebilancoval, děsí mě, jak to strašně rychle letí, no a dostal jsem takový ty věci, co jsem chtěl, dostal jsem gramofon, dostal takový přenosný, jo, dostal jsem, mě nehraje autorádio, možná si vemu ten gramofon do auta, takže přenosný ty mě na to. Ale potom jsem dostal takový gumy na cvičení, no a takových pár věcí, které mi fakt udělalo radost. Samozřejmě jsem dostal ponožky, protože tady musí být po každé.
No, tak to je jasný. A když se vrátím ještě k mamince a k těm písničkám, ty jsi jich napsal, jak už jsme říkali, jsou jich stovky. Která písnička je podle tvojí maminky ta nejhezčí? Která se jí nejvíc líbí?
A víš, že já jsem se na to nikdy nezeptal? Já nevím, ale zpívá si je všechny, no, tak já nevím, která je její vlastně favorit. Fakt nevím, ale jestli ještě něco budem točit, tak já ti to...
Zjistíš to. Jo. Nevadí. Asi, jo. Dáme si tu hitovku, která zní úplně všude. Láska je největší dar.
Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen, tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka si jsme pár. A těch tvých pár havraních copánků, ty chci mít u sebe ve dnej ve spánku. La 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska. Můžeš mít postavu jak hrom do police, takový nahoře milujou nejvíce. Můžeš mít lásku třeba až v Africe, stejně jí těžko dostaneš z palice. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen, tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka si jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků, ty chci mít u sebe ve dnej ve spánku. Čím dál tím mít, lezu si do peněz, co jsem byl zadarmo vyproštěn ze želez. Když jsem to přijal, že nejsi jen náhoda, skoro mě Darwin do hladka ohlodal. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen, tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka si jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků, ty chci mít u sebe ve dnej ve spánku. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen, tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka si jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků,
ty chci mít u sebe bednej bez spánku. La 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 la.
Já tě teď, Helenko, předběhnu. Já se zeptám Marcela, protože asi mu tu otázku nikdo moc krát nepoložil. Ať nám povykládá tedy něco o své mamince. Tak moje maminka tvrdí, že nás tak jako kultivovala celý ten rod, jako, protože má pravděpodobně, úplně se to neví, ale předky někde ve Vídni, jako jo, takže prostě, a dokonce snad to byly nějaký umělecky založený, snad nějaký malíř tam byl nebo něco takového, čemuž by teda neodpovídalo to, že já neumím absolutně nic nakreslit, jako já jsem zničil tolik památníků prostě nějakou vošklivou kresbou, kterou jsem chtěl už jako dítě, nezlepšilo se to, no a tak maminka je hrozně přátelská a umí taky být sama, hrozně četla, jako to mám asi po ní taky, a táta taky čte, tak asi po obou. No a pochází z Moravy, no, to jsou prostě, pochází oba rodiče z velmi chudých poměrů, ale velmi chudých.
Tak ono, že ta Morava je vlastně spjatá s tím Rakouskem, protože spousta lidí za dob Rakouska-Uherska tam pracovala, že jo, to byli ti první pendleři.
No a moje prababička šla sloužit do Vídně, no.
A pak těch tam spousta taky zůstalo, že jo, potom, takže těch jmen tam je spousta. Ale nic, vali jsme se k mamince, a co bylo dál?
No, tak jako to víš, to je vždycky ta, která ženy obecně jsou takový ty, který drží ty chlapy trochu v lati, aby úplně nezvlčili, že jo, tak prostě to tak jako asi přizná každý chlap, že potřebuje takovou, jako my jsme ten motor a oni jsou ta zdravá brzda, protože my jsme schopní prostě se vydat kamkoliv a vždycky to tak jako střežila, hodně jí na tom záleželo. Raduje se i z úspěchu, bych řekla, to přihřeju teďka sekře, trochu polívčičku, protože moje sestra Markétka Zahradníková napsala knížku Postel, hospoda, kostel s Biškem Čendlikem. A byla to nejúspěšnější kniha na trhu asi před 3 roky, dostali Magnesium Literu, což je nejvyšší ocenění. Je to taková kniha fajn rozhovorů a vzniklo to tak, že vlastně já jsem se Zbiškem Čendlikem, on oslovil mě, natočil se mnou takový to jeho Uchem jehly a já jsem potom nějak s ním něco ještě točil v nějakém rozhlasu nebo tak. A říkal jsem Markétě, to je tak zajímavý člověk a tak zábavný, že by měla vzniknout knížka. No, tak jsem nasadil ségru, jeli jsme do Lunchcrowna, no a oni už potom si to vedli spolu a potom se ty knížky hodně prodalo a hodně lidem něco dala, si myslím. No a pak jsem nějak párkrát viděl na vystoupeních s Jardou Sapíkem, to je takový kuchař, který vařil pro papeže, pro královny, pro královny, pro krále, pro státníky a hrozně zábavný člověk z Moravy, no a tak jsem říkal Markéto, to je další člověk, který by, tak ta knížka se jmenuje Od hospody k hospodě a tak jako bylo Postel, hospoda, postel se Spiškem, kniha rozhovorů, tak teď je Od hospody k hospodě s Jardou Sapíkem, strašně poutavá, zajímavá knížka, no a tak taky se máma raduje z těch úspěchů, nejenom když se něco povede mně, ale i tý sestry.
Takže je na vás na oba pyšná.
No, taky nás drbe, jako, to je jasný, jako, tak jako každá maminka. A řekl bych, že jo.
Já souhlasím s tím, co jsi říkal, že žena dělá muže. To já to vidím sám na sobě, protože já bych asi taky zlčel. A je to tak? Je to...
Ale zase je příjemný tak jednou za čas jako si zlčit. No.
Je.
Poslat ženu do lásky.
Mám tady ještě dvě otázky, které určitě musím říct, protože by mi to zazlívali posluchači Svobodného vysílače CS. Byly to dvě SMSky. Ivo, řeknete si občas, že nevděk světem vládne?
Jo, s tím jsme se potkali všichni. A myslím si, že to je, že to tak je. No tak většinou třeba se stane, že můžete někomu pomoct, a kolikrát to víš i ty, Oldo, ty jdeš prostě někomu pomoct a ve finále to dopadne tak, že nejenom, že tě ten člověk třeba to zapomene úplně a už se prostě si na druhý kolej, ale on tě ještě často pomluví, aby si nějak obhájil před sebou, proč ti třeba nevrací to, co jsi mu dal, jestli mi rozumíš, jo? Tak nějak bych to řekl. A to se stává běžně, stává se to v lidských vztazích, stává se to v biznesu, stává se to prostě všude a všem, bych řekl.
Ono takové nejhorší na tom je to, že dneska se může v podstatě kdokoliv dostat do éteru, kdo nějakým způsobem něco udělá, že jsou na to sociální sítě, člověk v éteru a už se o něm něco ví. A nejhorší je, že vlastně oni, vždycky ti oni, o tobě něco roznesou a nezeptají se přímo tebe. Tu otázku ti nikdo nepoloží a najednou se od někud dozvíš. A já jsem si to dal do takového statusu jednoho, že prostě, proč mě soudíš, když mě neznáš? Aha, již jsem pochopil, oni povídali. A to přesně do toho zapadá, tady do toho.
A tak já si myslím, že prostě vždycky člověk by si měl obout boty toho prostě, kdo o kom chce mluvit, jo, a zjistí, že to není úplně tak jednostranné a nic není černobílé a tak, a proto já si myslím, že i co se týče minulosti, prostě, kterou chceme třeba jenom na ní vidět to špatný, tak já si myslím, že prostě my jsme v těch okolnostích, nebo mnoho lidí v těch okolnostech a v té atmosféře nežilo prostě. A lidi se nějakým způsobem chovali, lidi se nějakým způsobem snažili prosadit a tak dále. A to je i dneska. Tak já si myslím, že opravdu nic není černobílé a o nikom nemůžeme říct tenhle nebo tamhle ten. Prostě nejlepší je, kdo není u stolu, o tom se nebaví a řešit sebe spíš. Já si myslím, že sami ze sebou máme potíže než s někým jiným.
Ještě Veronika, na závěr její otázka. SMSka zní, kdyby jsi si mohl něco přát, co by to bylo?
No tak já, říkají to všechny modelky a všechny, kdo vyhrajou mis, jo, tak já to jenom zopakuju. Oni teda říkají ještě, aby nevyhynuli nebo nevyhynuli velryby a jo. Takové, ale já mám na srdci to, aby prostě skutečně byl mír, aby se ty vášně prostě nedostaly někam přes lajnu, aby jsme všeobecně jako Češi neprožívali ty věci a nebrali se tak strašně, strašně vážně a nemysleli si, že jenom já mám tu správnou pravdu. A úplně ze všeho nejvíc bych skutečně chtěl, aby byl mír, který už trvá hodně dlouho a je to jenom dobře. No. A chtěl bych, aby ty věci se nehrotily na žádnou stranu a myslím si, že Je to velmi troufalé přání, protože všechno nasvědčuje tomu, že to úplně udržitelné není.
Na závěr ještě jedno přání, kterou písničku zahrajeme. Vyber si. To býval ráj, přítel, který nezradí, řekni.
Já bych dal asi to býval.
I dlaně ráj. Jsou.
Tak dáme dlaně, ale to býval ráj, tam jedna paní mi říká o přestávce, prosím vás, pane Zmožek, taková babička, budete hrát tu písničku, jak to za komunistů bylo lepší, a já se říkám, jako, a ona říká, no zpívá se tam to býval ráj, takže to začala zpívat, a já se říkám, paní, to není úplně o tom písnička, ale tak to mě pobavilo hodně, protože písničky můžou mít různé výklady.
Dobře, máme čas, tak dáme obě písničky. Nejprve tedy To býval ráj.
Na 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 krvácí a námořníci toulaví se domů nevrací. A hvězdy hoří jasně dál, už jen moře hladí pláž. To býval ráj, jak já ho léta znal. To býval ráj, ráj sladkých mámení. To býval ráj, ale k natrápení. A z krásných skal se ptáci ztrácejí. A láska krvácí, už ani ptáci toulaví se domů nevrací. Na jugoslávském pobřeží dnes už nikdo nespívá. Vím, nejsem sám, kdo slzy neskrývá. To býval ráj, ráj sladkých mámení. To býval ráj, ale k natrápení. A z krásných skal se ptáci ztrácejí.
To býval ráj. O čem si zpíval? Jaký příběh se odvíjel?
Ta písnička byla tenkrát o tom, co se stalo v Jugoslávii, a mě to prostě zasáhlo a do dneška mě to nenechává, prostě jako cítím určitou nespravedlnost. A dejme si na závěr, jestli bych mohl, tak hlavně zdravím posluchače a všem normálním lidem a všem lidem přeju hodně zdraví, lásky, fajn lidi kolem sebe. A opravdu co nejméně si to pouštět prostě do obyváku, takový ty hrátky všechny možný, který se na nás prostě balí odevšad ze všech stran. No a abyste byli zdraví. A já vyhrál tu písničku Dlaně, Helenko, ta je taková, vy jste tam pro ten váš punk klub romantický.
No. Ta je krásná, dobře.
Ty to vydržíš.
Tak pojďme se rozloučit s posluchači Svobodného vysílače CS. Marceli, my ti děkujeme za tvůj čas. Věřím, že se neslyšíme naposledy. Pro dnešek už toho víc nestihneme říct, ale slib posluchačům a posluchačkám Svobodného vysílače CS, že nás zase navštívíš.
Jo, tak určitě. Tak já půjdu kamkoliv, kde se můžu normálně bavit. No. Samozřejmě, že rád.
My děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou, naviděnou. Ahoj, ahoj.
Oldo?
Tak řekl si to všechno za mě. Já si myslím, že těch písniček od Zmožků je tolik, že to vydá na vícero pořadu a určitě budou posluchači i diváci, kteří se dívají na Raptor TV, rádi, až si zase povykládáme o něčem jinom. a vždycky končím na shledanou v lepších časech. Takže na shledanou v lepších časech, vážení posluchačele.
I já od mikrofonu se s vámi loučím, mějte se krásně, kdybyste mě viděli a slyšeli, budu zpívat, ale to určitě neuslyšíte, protože vypnu mikrofon. Tak jenom pro vás, dlaně, naslyšenou.
Srdce jen v půl, když kartům tvým až z očí doputuje sůl. Dávno to víš, že mám srdce jen v půl, když stíny řas tě zdobí smutná sůl.
Svý hojivý dlaně mi ze zadu na oči dej, léčivý fláče, a řekni mi, hádej, kdo jsem. Svý hojivý dlaně mi ze zadu na oči dej a zašatej raple můj bláznivej milovanej.
Jsem láska tvá, když z očí tvý až kertům doputuje sůl a nebem zní, nad láskou neláme se hůl. Vždyť víš, že mám srdce jen půl, když stíny řas ti zdobí smutná sůl.
Svýho jivý dlaně mi ze zadu na oči dej, ty léčivý fáče, a řekni mi, hádej, kdo jsem. Svýho jivý dlaně mi ze zadu na oči dej a zašeptej raple můj bláznivý